Velkommen til nok en episode av Inkvisisjonen. Velkommen til deg, Peder.
God dag, Johannes. Hei.
Du en mann som liker å lese.
Jeg visst det.
Og hva leser du for tiden?
Hva leser jeg for tiden? Jeg har begynt å høre på en lydbok som heter Den røde Pimpernel.
Oi.
På engelsk The Scarlet Pimpernel. Det navnet på en blomst ved veisiden av altså vanlig England, for eksempel. Og det er egentlig en bok som er ganske gammel. Den er 100 år gammel. Og det handler om, og de eldste bøkene er ofte de beste.
Ja.
Det er jo derfor de er klassikere, fordi tiden har, tidens tann har skilt de gode Clinton fra veten, da.
Ja.
Men altså, da jeg var yngre, så lurte jeg på hvorfor de snakket om Clinton. Det uttrykket, men det en annen sak. Boken handler om en gruppe britiske adelsmenn, som unge folk som bruker fritiden sin på å redde adelige aristokrater vekk fra terroren, den store terroren i løpet av den franske revolusjonen, 1792. Og så scenen er, i hvert fall innledningsvis, av Paris under terroren, og det er en utrolig spennende, det er intrige, da,
med, ja.
Og hver gang de klarer å redde en aristokratisk familie ut av fra Madame la Guillotine, så etterlater de et spor, og det er alltid en lapp hvor det er tegnet en liten pimpernell, en rød pimpernell.
Aha.
Så det er liksom, det er så godt skildret hvordan de klarer å lure seg unna, og hvordan det, altså, det er utrolig spennende. Det er en sånn spenningsfortelling,
ja.
Da.
Ja, visst. Mm.
Og den er kort.
Ja. Ja, men det er jo kanskje fint, da.
Ja.
Ja, det er jo, ja, interessant. Det er
sånn spenningsbøker, synes jeg. Altså, jeg blir det er kanskje for litt yngre folk, men altså unge, men jeg blir liksom ikke lei av det. Det er som Skatten på Sjørøverøya, og alle disse eventyrhistoriene, Hardy-guttene, og disse tingene her, da.
Ja,
som alltid har fascinert meg veldig, eller som jeg ikke har vokst fra enda.
Ja, men det trenger man kanskje aldri å vokse fra.
Nei, jeg håper jo ikke det, da.
Nei.
Samme med historien om art. Det er liksom disse, ja, eventyrlige skikkelsene,
mm,
som fortsetter å inspirere. Og det er en sånn glede, det er en sånn optimisme. Altså, i møte med disse store og grusomme tingene, så har du liksom disse tapre og glade krigerne, da, på en måte, ja, som ikke frykter noen ting, og som gir deg håp, da, og er litt sånn, se litt lyst på tingene, og ja, det som kan være inspirerende, ikke at man kan gjøre akkurat det samme, men nei, altså, den innstillingen som de har i møte med livet, da, og livets vanskeligheter og sånne ting,
ja,
det er oppbyggelig, synes jeg.
Det er fint. Den franske revolusjonen er jo veldig interessant.
Jeg har vært inne på den mange ganger.
Ja, men det som er interessant med det du sa nå, kanskje, jeg vet ikke, det er at den, ja, nei, jeg vet ikke, den gikk jo liksom løs på elite og alt, på en måte, og ikke minst på kirken, gjorde den ikke det?
Jo.
Ja.
Ja, absolutt.
Så det er jo litt interessant med, på en måte, at du har en historie med der man, de som må reddes er på en måte, hva skal man si, ikke alle eliten, da, på en måte, de, at det på en måte,
ja, for det snudde jo virkelig ting på hodet i revolusjonen, da.
Ja.
Altså at de som før var den privilegierte klassen, da, ble de mest undertrykte. Det var jo sånn under da den russiske revolusjonen slo inn også,
ja,
at det var, altså, hva heter det?
Ja, kolakkene. Ja.
Kolakkene, de rike bøndene.
Ja, spesielt i Ukraina.
Ja,
For det jo et veldig rikt landbruksområde. Rikeste I Sovjet.
Europas, eller Sovjetunionens Europa, ja. Brødkurv.
Ja.
Var det ikke det de kalte det?
Mm.
Ja, for der, der skjedde jo også denne forferdelige hungersnøden menneskeskapte.
Ja. Og den... Jeg er ikke noe ekspert på det, men den var vel skapt delvis nettopp fordi at man tok livet av alle de som produserte mat. Og da var det plutselig ikke nok mat.
De som var flinke til å produsere, de som fikk store gårder fordi de valgte, tok på gode beslutninger.
Ja, nei, så det, men... Og så synes jeg også interessant, fordi du nevnte i fleng der historier, altså... Vi trenger kanskje, vi har snakket litt om det de siste par månedene og lenger enn det, og om at vi på en måte trenger å gjenoppbygge kulturen vår på et vis. At vi må finne et nytt grunnlag, og der jo historier viktig da. Og kanskje liksom litt, skal man ikke bli alt for sånn negativ. Det ikke bare reality-tv der ute I dag, altså, men at det, man kanskje gjenoppdager en del av de klassiske historiene.
Ja, og fortelle dem videre, og la seg nære av dem. Og det er så mye, vi har en sånn utrolig skattkiste, både kulturelt og kirkelig, som vi burde trekke av, som kan nære oss. Da.
Ja.
Og det som jeg synes er så fint med, en av de tingene som fint med katolisismen, er at den tar vare på, altså den utsletter ikke den lokale kulturen, den tar vare på det av den lokale kulturen som godt og helsomt, for å bruke en anglisisme.
Ja.
Det som godt og oppbyggelig og sant, godt og skjønt, tar den vare på, og det mister ikke det lokale særpreget. Da.
Veldig godt poeng.
Ja. Sånn at du kan se ikoner av Jesus fra, eller bilder av Jesus fra hele verden, og Jomfru Maria også, hvor de er i Japan ser de ut som japanere, i Nigeria ser de ut som nigerianere, ikke sant? De ser ut som, ja, de kan se ut som de som der hvor
de, ja.
Ja.
Ja, de på en måte tar på seg kulturen der de dit de kommer og blir adaptert.
Og da at det som at det som også av kan vi si før kristendommen kommer, som var godt, det blir tatt videre da, sånn at munkene i klostrene i Europa på 400-500-tallet, de etter at Vestromerriket har falt, de tar vare på den hedenske arven til og med, og skriver ned de gamle. I vest så er det ikke sant Vergil og Eniden og disse gallerkrigene og av Cæsar og alle disse hedenske verkene som og Cicero og alt alle hans verker tar de vare på og tenker at det noe verdifullt for oss her også. Det synes jeg det er så flott ting da, med kristendommen, at det går an å gjøre det.
Det viser kanskje også en viss sånn, kalle selvtillit, eller at man, at man ikke truet på en måte, for vi har en dypere sannhet, en større sannhet, og den, da andre veier inn til den sannheten på en måte bare positivt, da. Hvis det mening.
Ja, og så blir hele kulturen ikke bare er kirken på en måte en som tar med seg kulturen, men hun tar seg av den og stimulerer til rikere vekst og tenk på de største kunstverkene i historien, altså de jo det ofte kirken som det har stått bak dem.
Ja, og jeg tenker for å skape noe vakkert så trenger man en retning, man trenger at mange går I den samme retningen, og den retningen bør være
riktig.
God. Ja. Og når alt det på plass, da kan man skape veldig, veldig vakre ting da.
Så,
for eksempel, altså, det klassiske eksempelet er selvfølgelig, altså, Sistinske kapell og altså, ja. Taket der og
ja. Pietav og Peterskirken og
ja. Ja.
Alle disse alle de klassiske komponistene noen av deres største verker jo settinger til messen, ikke sant? Mozart og Beethoven og
ja.
Alle de har skrevet messer
ja.
Som, hvor man får det samme messen, det samme teksten men det med ulike kulturelle utslag både basert på tid og sted I Europa
ja, visst.
Det utrolig flott da, at det går an
Og så tenker jeg også at det nyttig eller fint å ha en sånn ganske standardisert messe også på den andre siden da. Og det gir litt sånn, for det noe med at kjernen burde være ganske lik I hvert fall, selv om den absolutte kjernen, altså hvordan, altså liturgien jo på en måte ikke... Det jo ikke det som på en måte avgjør om det et gyldig messeoffer eller ikke, så det på en måte, allerede der vi på en måte litt ut fra kjernen.
Men, altså, hva mener du de konkrete?
Tenk på for eksempel, altså, bare sånn, altså...
Hvilket språk man snakker,
ja.
Det sånne ting?
Ja.
Ja,
og hva man har på seg, at på en måte, skal jeg si... Jeg prøver egentlig bare å si at man trenger en sterk kjerne da, og den absolutte kjernen helt I midten, det jo...
Det, men det ja, mesten jo noe som vi har fått fra apostlene I sin kjerne da.
Ja.
Men så har kirken gjort visse bestemmelser på det mer partikulære om, altså, men den mest sentrale struktur jo gitt av Herren selv.
Ja.
Og... det vel det du prøver å si? Ikke?
Ja, det egentlig det, for det, at vi trenger en sånn kjerne som på en måte, hva skal man si, står litt I ro, eller som på en måte
men det jo garantert av den hellige hånd, ikke sant? Fordi det lærer jo kirken at alt det som Herren overga til, betrodde til apostlene, det og som de underviste videre, det den apostoliske tradisjonen, og den er dønn fast, altså den hellige ånd beskytter den.
Ja.
Så messens kjerne, innerste I vesen, vil alltid forbli den samme, uansett hvor og når kirken er.
Og en kultur som ikke har den kjernen, vil måtte splintres, og vil måtte mangle det helt essensielle, da.
Mm.
Så man trenger den helt i bånden, for å si det sånn.
Mm.
Og så kan man ha en kultur rundt det, og så kan man, når man kommer ut fra den kjernen, så kan det være variasjoner da.
Mm.
Men at på en måte, helt i sentrum, så det Gud da. Og Gud den samme Gud, for det den ene Gud. Den treenige Gud.
Vi snakket om, ikke sant, kult og kultur, kultus, alle de tre ordene, hva man dyrker, fører til kultur, altså den Gud, den Gud, eller mer kanskje abstrakte idealet som man setter som øverst I samfunnet, vil påvirke det man produserer av kunst, og altså, det flyter naturlig, da, organisk, fra det man tilber og setter høyest,
ja.
Så flyter også hva man hugger I stein hva man synger om. Musikk har jo alltid hatt en sterk forbindelse med religion,
ja.
For eksempel. Så det er absolutt sant. Også det som den katolske kirke anerkjenner når hun bevarer, det som kristen sivilisasjon da, I hvert fall alltid har anerkjent når hun har bevart ting fra tidligere kulturer jo ikke det at man har sagt at man anerkjenner at de tidligere kulturene de drev med avgudsdyrkelse og det jo ikke det man
Nei.
Det jo ikke fruktene av avgudsdyrkelsen man tar med seg
Nei.
Det fruktene av det den kulturen holdt for verdifullt som faktisk verdifullt
ja.
Så I den grad den kulturen faktisk søkte sannhet søkte den sanne Gud men da uten å vite det, uten å ha den fulle åpenbaring, så kan man ta vare på det da.
Ja.
Hm. Så nej det är ju och det är också sån så nå det är ju liksom kristendomen efter den hedensk tid och så nu är vi som många har snackat om då kristne som kommer I en tid efter kristen civilisation.
Ja.
För nu lever vi på de allra flesta måter I en icke-kristen civilisation men som självklart bärer många preg av tidigare kristen civilisation men som inte längre dyrker Gud.
Det märker vi ju lite för nu är vi ju I det som är väl vilket som folk allerede på något har börjat påskeferien. Nu är vi I påska, säger folk. Ja, och det är ett lite sånt tydligt tecken tänker jag att påska är då man har fri och det man gör I det stod I en mail som jag fick på jobb ja att nu har vi någon välförtjänta dagar veck från vardagslivets mas och tjas och så möter vi upp med laddade batterier igen nästa vecka eller alltså
nästa tisdag ja efter andra påskdag.
Ja och det är för så vitt alltså det är ju jobb så de bryr sig om jobbsituationen så det är ju inte helt fel att sända ut en sån mail men det slog mig lite att lite sån då är det här egentligen bara en sån lite sån down period då lite sån där nu roar vi ned och så är vi tillbaka igen
så att vi kan jobba ända mer.
ja. Så det är lite sån bara ett sån något exempel på att alltså det är ju egentligen det viktigaste som sker I löpa ett år för en kul hvis man har en kristen kultur. Ja. Och när den kulturen istället ser på det som en sån ferie där man drar på hytta och slapper av och inte så mycket annat än det så är det kanske bara ett tecken på att man har mistat den kristna kärnan.
För där är det du kan se si att att hvis det man alltså den man tjänar den gud man tjänar är roten och så är disse praxisene det att man går I kyrkan på söndagar det att man firar jul det att man firar påsk det att man önskar varandra god påsk det är liksom frukterna eller grenene men hvis man då inte fortsätter att ta in ny näring genom roten så kan det hända att grenene förblir men efter vart så de blir mer och mer uttörret då och efter vart så detter de av så det är kul liksom och så börjar och så fördi roten måste jag ha vi måste ju få näring från ett sted hvis inte så dör vi så då måste vi plante så det vi lever kanske I en sån kulturell identitetskris hvor vi har liksom vi tänker att nej vi har inte så lust att träcka vår energi från kristendomen men vi vet inte helt hur ska vi gå hen till vem ska vi gå alltså hur ska vi finna kilde till kulturell styrka då det är ju många kandidater då som står och som många friare
ja
inte sant och det är ju pluralismen och nationalismen, populismen, alla dessa ideologier som vi har snackat om flera gånger.
Ja.
Ja.
Ja, intressant som Josef Ratzinger skrev när han alltså för han blev pave, var det att man huskar inte helt om man var Berlin muren eller huskar men I alla fall så när kommunismen fallt, det är kanske man kan kanske definiera det med när Berlinmuren fallt. Ja, så kanske till och med tidigare när man bara så att kommunismen inte fungerade I hvert fall rent praktiskt I Sovjetunionen och för så vidt många städer eller I världen då och länge före det att nationalsocialismen inte fungerade som ju också var ett sån här utopisk vision
som är lösdrivet från kristendomen självklart.
Ja. Så blir man så mister man troen på det och tro på något för alla de här
ja det är väldigt gott sagt
ja så alla de här tingene som man för det man har mistat kristendomen la oss si, för att förenkla ting väldigt då mistat kristendomen för
1792
ja för att ta tillbaka till starten ja och så så vet vi helt vad vi ska tro på och då är det massor som du säger många olika friare och så
romantisism nationalism kommunism 1918
ja
genom 1800-talet 1900-talet
ja Og så viser det seg gang på gang på gang at ingen av de fører til noe godt.
Fordi det ender til altså, blodbadet, ikke sant?
Ja. Ja.
Gjennom verdenskrigene.
Ja, ja, ja. Ja, riktig. Spesielt verdenskrigene, da er man litt sånn rådvill etter de. Og så faller til og med kommunismen til slutt. Og da er man liksom helt sånn død. Og der er vi nå da, at vi ikke helt vet hva vi skal tro på. Fordi hvis det kommer noen og foreslår at vi skal, og her har vi noe veldig bra som vi kan tro på, så blir alle veldig skeptiske og kyniske. Fordi her har vi hørt før.
Ja, ja.
Så, så det er en det vanskelig sånn evangeliseringsøyemed da, og ja. Måte, det er det landskapet vi befinner oss i der da.
Ja.
Hvis vi kommer med de gode nyheter, the gospel, så er det litt sånn skeptisk.
Og så er det
sånn
mange som har sagt det, ja, mange som har sagt det i andre religioners navn da, i det siste, det har vært mange, mange kandidater da,
ja.
Hvor man har fulgt med, og så har det endt veldig, veldig dårlig da.
Ja. Men det jeg tror kan være en vei inn, som kanskje i hvert fall er litt mer sånn min vei inn, det er å glemme alle mulige sånne fantastiske vakre ting å tro på. Ikke fordi at det ikke er bra å tro på det riktige, men glem det da. Men, ja. Men heller for det nesten med en sånn pessimistisk vinkel, at se hvor mye som ikke fungerer som det skal, og at ting ser litt mørkt ut, og vi trenger et eller annet som er sant, som vi kan tro på, som er fast, som, og da bør vi kanskje se tilbake i historien over tid, se hva som har fungert, og se både, og så vurdere liksom alle, altså, hva heter det, truth claims okay. til de forskjellige, og så etter hvert så kommer vi fram til at det virker jo kanskje som at vi har en veldig god kandidat her da, som er litt mer enn bare en sånn døgnflue som var i 100 år og tar livet av mange folk.
Så det er jo veldig en sånn naturlig basert argument. Og så er det jo også sånn at den hellige ånd virker.
Ja.
Og det er jo, det er jo håp alltid, fordi altså, i motsetning til alle disse verdslige ideologiene og bevegelsene, så er ikke kirken drevet av mennesker. Den har mennesker i seg.
Veldig godt poeng.
Og er en menneskelig institusjon også, men er først og fremst en av guddommelig opphav og innstiftelse, og derfor så når kirken driver med misjon og forkynner evangeliet, så har vi blitt lovet at det er ikke bare naturlige påstander vi kommer med, altså at som må være fundert på naturlig grunnlag, men at den hellige ånd virker med oss og gjennom oss, og gjør mennesker mottagelige for det frø som vi prøver å plante når vi forkynner. Og det er jo det som er opphavet til denne mystiske overlevelsesevnen som det ser ut til at kirken har, da.
Ja.
Tross alt.
Ja. Ja. Det, ja, og det tenker jeg, ja. Så jeg tenker, hvis man, vi har også snakket om før, da, men at det er så fint at måtte, alt forenes, da. Når du skal man selvfølgelig litt forsiktig med sånn alt for fantastiske visjoner, men når ting stemmer, så stemmer det på alle plan, da. Det stemmer på det naturlige, det stemmer på det overnaturlige, det stemmer i hverdagen, det stemmer på en måte over tid, det stemmer når du er ung, det stemmer når du er gammel, det er liksom alt henger sammen, da. Hvis man kommer til det punktet, da. Så er det jo bare, som du sier, å håpe at så mange som mulig kommer inn, kommer dit, da, for det er veldig fint sted å være, da.
Det er jo sannheten.
Det er så, sannheten, ja. Det er det man skulle forvente av sannheten.
Ja. Ja,
man skulle forvente at alt stemmer, da.
Og en annen ting som man kan forvente seg av sannheten, som biskop Erik snakket om her om dagen, er i messe, er glede.
Ok.
Det gjorde veldig inntrykk på meg. Altså, det er jo den jubelen som Abraham møter Gud med, den lovsangen som, den dype gleden som David åpenbart har når han under Helligåndens inspirasjon skriver salmene, og selvfølgelig den, altså den gleden som vi snakkes om som Jesus lovet disiplene sine, som også er hans fred da, min fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, at den er med, den ledsager, den skal ledsage den som har møtt Kristus. Og Chesterton sier også det at den dypeste, ja det er plass for veldig mange, altså alle følelser har plass i det kristne liv fordi vi er mennesker, og kristendommen omfatter alt det som er menneskelig, men grunntonen i det kristne liv, sier han, er glede. Og C.S. Lewis' selvbiografi, hvor han snakker om konversjonshistorien sin, heter jo Surprised by Joy. og det var også noe med Chestertons, hvis vi har snakket om dette, men det er så, gjør så inntrykk på meg. Han våknet, han var dypt deprimert, og våknet en dag, og på uforklarlig vis så var han så lettet og glad og takknemlig.
Ja.
Og han skjønte ikke, men han begynte å lete etter noen å vise takknemligheten sin mot, da. Hvem skal jeg takke for dette her? Og det synes jeg er det klassisk morsomme Chesterton, da. Og da blir også det som kan synes som, altså fordi kristenlivet forvandler det som i utgangspunktet kan virke møysommelig og vanskelig i livet til en glede, da.
Ja.
Og en ting som preger en ikke-kristen eller kristen sivilisasjon er jo at livets gode ting, som selv om de krever innsats, ja, men de blir i hovedsak sett på som problemer eller utfordringer eller noe trist eller vanskelig. Som for eksempel barn.
Ja.
At vi lever i et samfunn hvor det å ha barn, kanskje uventet, men likevel, er et problem som må løses.
Ja.
Og ikke at barn ikke er en glede, at vi må ha tiltak for å takle disse nesten, liksom, at det føles nesten som man må ha tiltak for å takle disse små
ungene, da. Ja, ja, ja. Viktig å formulere det veldig, veldig presist nå, men for det er mye fint med barnehage for eksempel også, da. Det er jo et bra sted, altså det er jo et sted hvor barn kan være sosialisert og så videre, men av og til så slår det meg at det er litt sånn en løsning på et problem, da.
Mm.
Det er litt sånn at hvor skal vi, nå har vi jo masse barn, hvor skal vi gjøre de på dagtid når vi begge er på jobb?
Ja.
Og så blir det på en måte, besteforeldre bor en annen sted, og ja, så blir det litt sånn.
For det er jo noe som utviklet seg etter den industrielle revolusjonen, siden altså kvinnebevegelsen og alt det på, som gjør at kvinnen også er i arbeid, da.
Ja.
Og problemet da som oppstår er at hva skal man gjøre med ungene, da? Så
ja.
Da må man driver man med outsourcing.
Ja.
Ja.
Og igjen, jeg tror folk i barnehage, de ansatte der gjør en veldig god jobb, og jeg tror det kan være, det finnes også, det er ikke vanskelig å komme på situasjoner hvor det faktisk er veldig bra at vi har, at for eksempel hvis det er vanskelig hjemme, da.
Barneomsorg, ja.
Ja, mm-hmm. Så det er ikke bare ille, altså, men det er bare en sånn vinkling på det kan være det der at, det kan du se i andre enden av skalaen også med eldre, da.
Mm.
At det også er litt sånn noe som man på en måte stuer litt vekk, da.
Ja, ja. Vi må ha et sånt sykehjem og hjemmepleie og eldrebølge, og snakkes det jo veldig mye om, da. Altså, og så begynner man å, og da, ikke sant, for å løse disse problemene med uønskede eldre, eller uønskede barn, så introduserer man i den ene enden såkalte barmhjertighetsdrap, som en forferdelig eufemisme som handler om å ta livet av eldre mennesker som man ikke har, som man ikke ønsker å ta vare på. Eutanasi. Og i den andre enden, abort, ikke sant, som handler om å ta livet av ufødte barn som man ikke har lyst på.
Ja.
Og det er jo veldig grusomt at vi har endt opp i et samfunn som at vi er tilbake i det førkristne samfunnet som i gamle Roma eller her i Norge, hvor man satt ut barn i skogen som man ikke ønsket seg.
Ja.
Hvis man så at de var deformert eller hadde noe skavanker ved seg.
Ja.
Og det er jo kanskje altså et samfunn som hater liv, eller et sånt som går løs på liv, er jo virkelig et samfunn som er langt fra Gud. Men da er det jo også, nå er det jo også kommet et nytt sånt abortlovsforslag som våre biskoper faktisk har kommet et veldig flott svar på.
Okay.
Høringssvar på.
Ja.
Som man kan lese på evtn.no blant annet.
Ja.
Og det er jo veldig saklig, men det peker på en del selvmotsigelser,
okay,
i måten man beskriver fosteret på, avhengig av om kvinnen tilsynelatende ønsker å ha det eller
ja.
Ikke.
Ja.
Og det virker nesten som om det er en slags Schrödingers person.
Ja.
At du at noen ganger det kan være et menneske med at fosteret kan være et menneske med uendelig verdi.
Ja.
Hvis dersom kvinnen, som selvfølgelig er suveren,
ja,
vil det.
Ja.
Eller det er en celleklump, en slags, ja, parasitt, en slags svulst,
ja,
som er til fare for hennes liv, karriere,
ja,
prioriteter, som må fjernes,
ja,
som en eller annen, som må fjerne en tann.
Ja, riktig.
Ja. Og det var veldig godt sagt, og det er jo fryktelig, sånn som.
Ja, det er jo det er åpenbart at man
får jo frysninger av det.
Man mangler jo en objektiv standard, da.
Mm-hmm. Og det er jo veldig sånn passende med den subjektivistiske og relativistiske tonen som vi har i dag, da.
Ja.
At det er min sannhet og mitt liv og min kropp og mitt.
Ja, og det er en veldig vanskelig idé å selge inn. Altså det er veldig... man blir litt sånn upopulær da, når man kommer og...
Sier du det?
Ja, sannheten er jo av og til upopulær da.
Sannheten fikk jo en mann korsfestet.
Ja.
Guds sønn korsfestet.
Ja.
Så vi kristne er jo ikke kalt til å være populære, og Nei. Det kan være vanskelig, men jeg tror også det er en befrielse. Fordi vi, ja, slipper å drive med strømmen, og drive med vindene. Ja.
Ja, for det er et veldig slitsomt liv, de som på en måte hele tiden er avhengig av å være populære, for ja. Å måte, ha, føle at de har verdi.
Slikke på fingeren og se hvor vinden blåser.
Ja.
Det trenger ikke vi.
Nei,
det er faktisk har vi ikke lov til det.
Nei, det er faktisk en veldig, veldig befrielse, selv om det fører til ubehag i øyeblikket av og til, så er det fantastisk. Det gir igjen en selvtillit og en trygghet, og på en måte, man vet hvor man kommer fra.
Så, jeg vil jo si, når det gjelder abort, da, så er det veldig, er det noen nyanser som er interessant. For det første, kirken tillater ikke abort under noen omstendighet.
Ja.
Den tillater den tillater, hvis det er fare for morens liv, så tillates det et medisinsk inngrep. For eksempel hvis det er en kreftsvulst i livmoren, så kan man gå inn og fjerne den. Og hvis det fører til at barnet ikke lever, så er det så det en tragedie, men det ikke det samme som abort, ikke sant?
Ja.
Det jo, dessuten det, jeg tror jeg, sånn 0,01 ja. Prosent av tilfell, av svangerskap.
Det sånn, men det sånn, det. Eller i hvert fall, jeg synes, jeg merker jeg mister litt interesse når det kommer sånne argumenter, for det litt sånn, ja. Det åpenbart at her det ikke det den personen, det argumentet der var ikke det som overbeviste den personen der om å ta den siden, altså det noe som, den personen allerede har blitt overbevist om, og så kommer den, aha, se her, ja, her har du et spesialtilfelle, hva tenker du om det?
Og, ja, det klassiske, ikke sant, en ung jente som blir voldtatt, ikke sant?
Ja.
Det er jo den fordi det er en så, det er kanskje noe av det mest fryktelige du kan ja. Forestille deg, at det skjer. Og, men jeg vil ikke, jeg synes ikke at det er ærlig måten det eksempelet brukes på, fordi det er igjen, det er et ekstremt mindretall
ja.
Av tilfeller, og de som fremmer det argumentet, de er nok sannsynligvis for abort i ganske mange andre tilfeller enn bare det.
Ja.
Så hvis de vil bare få deg til å de vil bare få oss til å akseptere at det går an å ta livet av et barn i dette ene forferdelige tilfellet. Og da, når, hvis du sier ja til det, så vil de bruke det til å si, ja, men hvorfor ikke med denne andre situasjonen hvor det også var ganske forferdelig, eller, men hun ja. Har det jo egentlig også forferdelig. Og så relativiserer man dette med at det var en vanskelig situation til at nå blir det til syvende og sist bare en vanskelig beslutning som bare kvinnen selv kan ta.
Ja.
Og det jo akkurat det som har skjedd med abortloven. At man sa, oh, ja, vi tillater det i når det fare for kvinnens liv eller når det har vært voldtekt, og så utvider det videre til at ja, det større flere andre typer helsefarer eller til ikke bare fysiske, men psykiske helseproblemer, til kanskje det blir problematisk for karrieren eller forholdet, til at nå er det rett, nå vil vi ha selvbestemt abort da snart. Det er ganske mange land i verden som har det nå, altså inntil et visst antall uker.
Ja.
Som heller ikke gir mening.
Nei.
Fordi hvorfor er det en celleklump frem til uke 12 og et selvstendig menneske som ikke på noen måte kan røres, et ukrenkelig individ fra et sekund etterpå?
Og det antallet uker varierer fra land til land,
ja.
Og varierer innad i landet over tid.
Og man sier, ja.
Fordi at det er faktisk valgt av litt tilfellige grunner, det ikke noe objektiv standard.
Nei, for man sier, og så sier man jo, men det er, man, noen sier ja, det må være det er fordi det er levedyktig.
Ja.
Hvis det er levedyktig, så er det, men hvor, i hvilket annet tilfelle er det vi sier at hvis noen ikke er levedyktige, så har de ikke rett til liv? Så har de ikke rett til å, altså, det her er jo ikke, det er ikke det samme som at noen er på en respirator, fordi det er sånn alle mennesker blir født, eller det er sånn alle mennesker kommer til verden.
Ja.
Så det er ikke en sånn medisinsk, merkelig tilstand som er kunstig og, det er helt forfølgelig.
Ja. Jeg tror jeg skjønner hvor det kommer fra, og jeg vil på en måte heller prøve å liksom tenke, ok, hvor, ta den tanken et steg videre, fordi jeg tror de som kommer med det argumentet der sier, ok, når barnet er født, så er det et ukrenkelig individ skapt i Guds bilde som vi må ta vare på. Mm-hmm. Men fram til da, så er det ikke det. Og så er grensa, ok, hvis det her barnet kunne overlevd hvis det nå ble født, så er det jo et ukrenkelig individ som vi må ta vare på.
Men kunne det overlevd? Kan en ettåring
overleve? Nei, riktig. Så da tenker
jeg, hvis den ikke blir tatt vare på, hvis den ikke får mat, ja. Hvis den ikke får klær, hvis den ikke får hus, hvis den ikke får, altså det er jo helt, helt kunstig å si at det ikke er levedyktig, sånn og sånn.
Absolutt. Men jeg tror bare at, jeg tror folk kjenner igjen, for konteksten her, sånn som jeg ser det, i hvert fall at, det som altså kristendommen setter opp, altså Gud, mennesket skapte Guds bilde, derfor så er hvert individ ukrenkelig, og vi kan ikke ta livet av det, fordi at hvert individ er som sagt skapt i Guds bilde, ikke i vårt bilde, ikke en forlengelse av oss, selv om vi er foreldre til det individet. Det er et eget individ som nå har en egen, hva vad ska vi säga, ett eget förhåll till Gud och som vi då inte kan kränka. Och den ligger där underbevisst för vi har mistat kristendom, vi har mistat liksom den, vi kan inte explicit.
Jo, men det är nettop det att naturloven står skrevet i våra hjärtan, vi har en samvittighet.
Ja.
Och vi tränger inte att känna kristendomen, det är väldigt viktigt då. Det var det det att ha kristendomen är självklart flott för då vet vi att morallären vår är på det rene. Men vi tränger faktiskt inte uppenbaring. Det har kyrkan insisterat på.
Ja.
Vi tränger inte uppenbaring för att veta att abort är galt.
Det är sant.
Ja. För det är väldigt viktigt att insistera på. Selv om det till syvende och sist är fordi vi är skapade i Guds bilde, så tränger man inte att vara klar över det för att veta att abort är galt.
Ja.
För man vet att vart människa är ukränklig.
Gott poäng. Gott poäng. För att fortsätta resonemanget jag beklagar. Så tror jag ja, folk märker det. Låt oss säga att det är inskrivet i människors hjärtan och lägga märke till att ett levande individ som vi kan se som är född, det tar vi inte liv av. Det då blir man får man en väldigt stark emotionell reaktion.
Ja.
Och det är bra. Och så tänker man okej, okay, här är det ett barn som är låt oss 25 veckor på väg. Hvis det barnet blir født nå, så vil det være akkurat som et individ som er født etter, hva er det, 39 uker eller hva som er vanlig. Og derfor så får vi samme reaktion hvis vi aborterer noen som er 25 uker på vei. Da får vi samme reaktion for da slår den inn den følelsen av at oi, men her er det jo et ekte menneske som vi må ta vare på. Og da vil jeg si, okej, okay, bra, nå er du på god vei. Mm. Kan du ikke la den følelsen slå inn 10 uker på vei og 2 uker på vei?
Og det, ja, det,
fordi, fordi, fordi det, du er på veldig god vei, bare ta den hele bare, veien. Liksom.
Bare still spørsmålet, hvorfor skal ikke den være objektiv? Altså,
ja.
Fordi her er det også farlig da, å basere moralsk avveining på følelser. Fordi du trenger, ikke å føle noe, du trenger ikke å føle noe emosjonell tilknytning til noe. For at du skal tenke at det ikke burde dø.
Absolutt.
Vi skal jo også elske våre fiender, sant? Og du trenger ikke å ha noe spesiell godfølelse til overs for noen, for at du vet at de sannsynligvis ikke fortjener å dø, da, og bli drept.
Nei, derfor så trenger vi en objektiv standard.
Ja, og den objektive standarden er, når er det et menneske? Og det är inte något annat pattedyr som vi säger att det blev en flodhäst då den blev född. Nej, det var ju det är ju alltså checkar du DNA så är det en flodhäst hela vägen helt från undfangelsen av. Och varför snackar vi om 6 uker, 12 uker, 18 uker efter vad då?
riktigt. Ja. Men det är ett väldigt gott poäng. Där har vi faktiskt ett tydligt definierat tidspunkt som vi kan relatera till och se antal veckor efter.
Vad har den processen? Vilken process är det som har pågått i 18 veckor nu? Ja. Och vad är det en giraff inne där? Tror du det? Nej, men
ja. Altså, ja. Ja.
Ja. Samtidigt så
ja det, men jag tror för det är den där klassiska med vad är det facts don't care about your feelings men den gäller andra vägen också feelings don't care about your facts
ja
så vi må få bägge två förent för det hjälper inte att komma med knallhårda fakta för då får man bara en emotionell reaktion
ja,
och då vill man inte höra på de fakta.
Men tänk på men då tror jag för exempel ultraljudteknologi är en väldigt stor hjälp här för den har ju kommit mycket längre och man kan i mycket större grad se hur ett foster ser ut mycket tidigare i utvecklingen.
Ja.
Och jag har där är någon sån pro-life grupper som också har tillknytning till kyrkan i USA som har drivit tillbud gratis ultraljud bilder för gravida kvinnor som har vurderat abort. Och det är en enorm mängd av dem som ombestämmer sig. Jag tror det är 90%
Oj.
Det är väldigt god statistik på det. Att hvis de får se video ett bild av det det barnet som växer i magen deras.
Ja.
Så så inser det att jag är ju mor.
Ja.
Ja. Och det är ju otroligt vackert.
Det er det.
Så jag tror vi bör det är en ting att satsa på då.
Och så de samme ondskapsfulle kristne, de driver jo også og hjelper veldig mye med alt rundt gjerne.
Ja.
Så det er også noe som man kan prøve å få til da.
Ja, for det er også viktig å nevne at abort er ikke bare en konsekvens av ondskapsfulle kvinner, ikke sant?
Nei.
Og det er jo ofte det reduseres til, men det er jo fordi vi har fått et samfunn hvor seksualiteten er til fornyttelse,
yes.
Og da må vi finne ut en, da må vi ha en måte å gjøre unna og fjerne de unødvendige eller vanskelige konsekvensene av det når det faktisk går som det skal egentlig da av naturens.
Og det er jo en voldsom ubalanse
imellom, ja.
Sånn at,
fordi mannen blir ikke sittende med noe fysisk følbart ansvar.
Nei, og veldig ofte så er det jo kvinner som blir, som får veldig sterk påvirkning og blir på en måte dyttet til å ta abort, selv om hun kanskje selv egentlig ikke vil det. Så det er definitivt ikke tilfelle at det er et ondskapsfullt kjønn eller noe sånt, altså, bare
nei,
for å være
veldig
tydelig på det.
Nei, det er jo ikke det, men det er veldig viktig å understreke det, fordi dette her er et samfunnsproblem som kommer av at man instrumentaliserer sex for nytelse, og her er hele den problematikken med altså at ekteskap har gått i oppløsning, at menn og kvinner på en måte ikke trenger å høre sammen i en livsvarig institusjon hvor begges begges skjebne er ivaretatt, da er sikret av at de kommer til å holde sammen.
Ja.
Men nå er det en slags økonomisk krig nesten, ikke krig, men man skal være økonomisk uavhengig da, av hverandre,
ja.
Og man skal være uavhengig generelt. Og
som da, gjerne kommer av at tilliten har brutt ned, at ekteskapet ikke fungerer.
Og at
derfor
man
kan ikke, jeg tør ikke å stole på noen av det motsatt kjønn, fordi at det har vi sett gang på gang om gang de siste 50 årene, at den tilliten brutes.
Fordi vi er åpnet for skilsmisse, og det er sikkert igjen da, fordi folk levde i utroskap.
Ja.
Så her har vi går langt tilbake dette her, men nå lever vi med konsekvensen av at okay, vi trenger ikke å late som om vi er i et stabilt forhold en gang for å ha sex. Og da er det naturlig at da er ikke det nettverket som skal støtte opp, nemlig familie og ekteskap, er ikke der for å støtte det at du får et barn i den sammenhengen, og du har heller ikke den andre personen å stole på, du har bare deg selv, og hvis du må tjene til livets opphold for deg selv, og du er kvinne, så har du ikke mulighet til å ha et barn, og da må du kanskje kvitte deg med det.
Yes.
Og vi har lurt oss selv til å tro at, altså vi ved propaganda, så har vi lurt oss selv til å tro at det der bare er en celleklump, at det ikke er noe farlig, og at det er helt vanlig å gjøre.
Det er jo en litt sånn pragmatisk løsning, ikke sant? Som ikke er noen løsning på problemet, men litt sånn nære for å slippe å forholde seg til den virkeligheten som du nettopp har utlagt nå, som er ganske... Da kan vi...
Sånn at vi kan fortsette, og vi prøver å bruke det, altså vi er jo helt... Det er jo henger også sammen med det at vi er hekta på teknologi. Vi prøver å finne teknologiske løsninger på ondskapen i det menneskelige hjertet.
Teknofix,
har jeg hørt. Teknofix, oi, bra.
Ja, det er et sånt begrep som har blitt populært. Mm. Det er jo at man prøver å løse moralske problemer med teknologi, som er litt sånn nedsettende da.
Prevensjon er samme ulla, ikke sant? Man vil ikke ha forpliktelsen av barn. Så i stedet for å ta livet av barnet etter at det er unnfanget, så prøver man kunstig bare å hindre at unnfangelsen skjer.
Ja.
Så man... så på ekle måter.
Ja, nej, det så det är det som är lite intressant med hela den situationen att på den ene siden så är det kalle enkelt då. Alltså abort är galt för du dräper ett människa. Man bör inte ha sex med mindre man har lagt ting till rätta så att man kan ta vare på konsekvenserna av den handlingen.
Alltså äktenskap.
Riktigt. Och ja, og det är egentligen inte så förfärligt komplicerat på den måten, men hvis du ska börja och pröva att förstå hur har vi hamnat
simple but not easy som det heter.
Ja, riktigt, ja. Riktigt. Så det är vad det kallas lösningar på något sätt
är tänker abstrakt och logisk så är det väldigt lätt.
Ja.
Men ja, enkelt men inte lätt. Alltså det är enkelt att förstå hur vi har havnet här och också vad hur vi kunde lösa det. Men det att faktiskt lösa det det är inte lätt.
Nej, för att det som det du säger det är på något sätt en lök då som du kan ta av lag på lag på lag på lag på lag. och då till slut så inser du att det på något sätt ja,
det är Shrek citat. Nej, det tror jag nej, tullet tös. Ja.
Ja, nej, så det är lite sån men jag tror också vad ska man säga det är lite sån vi har den situation där alltså för det av och till så slår det mig att det är ju det argumentet med att vi är så rik och därför så är vi inte religiös längre för att vi trenger inte Gud längre för nå kan vi lösa alla problem själv på något sätt och man får av och till liksom känslan av att allt är grejt och speciellt här I Norge då allt är grejt och vardagen går grejt och vi möter upp på jobb och vi har nå okej med intäkt och vi får nå täckt alla behov och allt är grejt liksom och därför så hvis man kommer med något budskap om något annat med budskap om att det finns ett koncept som synd och det finns ett koncept som frälse från den synden så blir man på något sätt sett ned på det, eller ikke sette inn på gang, da blir man bare, det bare rart. Det bare, ja, det bare liksom sånn,
snakker du om?
Sånn, hva heter det? Sånn,
raring?
Ja. Mens her tror jeg, med abort, så tror jeg man har et helt konkret eksempel som skjer I dag, altså mange tusen I året her I Norge.
10 000 I året.
Ikke sant? Som åpenbart, objektivt sett, ondskapsfullt och ont och något som inte är bra. Vi har något helt konkret här. Det är inte ja, jag vet inte om du prövar om du förstår vad jag prövar att hinta på. Ja,
här det hvis man klarar och för vi har blivit så komfortable och tror att allt är ok så hvis man får det är ju därför vi blir så rystet av nyheterna, ikke sant? For vi ser på bilder av färdig bilder från krig och terror och sult och färdiga ting I andra land.
Ja.
Men här har vi ett exempel på en tragedie är något som trist som man inte kunde förutsett, men här har vi en massakre som sker akkurat nu som tar tusenvis av mänskliv som utsletter den kommande generationen I vårt samhälle här idag nu. Och det är grusomt och hvis folk får sett det og det derfor man har hatt som anti-abort aktivister da, som har vist bilder av produktene av en abort
ja, litt
som
sånn,
et lemlestet foster som helt forferdelig å se på men det hvis man føler seg litt sånn agnostisk innstilt på det området så vil jeg virkelig anbefale folk å gå og det de som over 18 å gå og se et og de som ikke alt for sensitive å gå og se et bilde av hva det ser ut som når man har gjort en kirurgisk abort hva det ser ut som I det fatet der for det helt forferdelig det og hvis man liksom fristes til å tenke at dette her ikke så farlig så burde man gå og se på det der
så der har vi et alvorlig problem som vi kan løse som virkelig ikke bare sånn der flytte skatt ja, det ikke liksom bare skal vi ha 18 eller 22% skattenivå altså det liksom, oi, her det faktisk et skikk, og da Da trenger vi også da må vi også liksom igjen stille litt spørsmål med på en måte litt sånn dypere, større, litt mer alvorlige spørsmål om igjen enn bare skattenivå da. Det, ja. jeg tror det kan være en vei inn til dypere meninger.
Det var det faktisk for meg personlig. Det var altså jeg vokste jo selvfølgelig opp i et som jeg har sagt tidligere katolsk troende katolsk hjem og var veldig glad for det og men tok ikke nødvendigvis troen så veldig på alvor fordi nettopp det på grunn av nettopp det du sier at jeg tenkte at livet mitt var helt greit og jeg så ikke behovet for å brenne så veldig for altså for å investere så veldig mye i disse religiøse greiene for alt gikk sånn det skulle til synlatende da.
Ja.
Men det var faktisk gjennom diskusjoner om abort i klasserommet på skolen at jeg ble konfrontert med fordi personlig av natur da, så tenkte jeg alltid på hvis jeg tenkte på det så tenkte jeg at abort var noe det, å drepe barn det er jo fryselig, ja. Forferdelig, forkastelig og så møter jeg en sånn holdning blant mine medelever. Nei, men det er jo bare kvinnens rett og at det er helt ok og at det må vi et opplyst moderne samfunn tillate.
Ja.
Og det kom samtidig med disse spørsmålene om kjønn og kjønnsgreiene. Verden er gått helt av skaftet.
Ja.
Og hva er det som kan hjelpe meg? Hvilken tradisjon kan jeg støtte meg til? Hvor kan jeg gå for å høre noe fornuftig?
Ja.
og det jeg konkluderte med var faktisk den katolske kirke som jeg hadde vokst opp i, selvfølgelig.
Men
det er bare sånn, akkurat for å støtte opp under det du sier da.
Ja.
Ja. Men jeg vil bare lese fordi jeg tror også dette med, vi sier at ja, det er enkelt å forstå, men det er ikke lett å gjøre det. Det krever en del innsats, og det krever en del smerte, og vi burde jo virkelig der er den gleden også kommer inn at vi må vise hva altså alternativet at det å ha barn er en storartet og gledesrik ting at det å gifte seg er ærbart og vidunderlig og skjønt ikke underslå vanskelighetene med noen ting, så klart.
Kanskje nettopp fordi at det kan være vanskelig, og ofte er vanskelig, og ofte krever mye arbeid, så er det desto vakrere når faktisk gjennomføre det, og se hvor bra det er også. Da.
Ja, det er en kilde til en dyp glede, ikke en sånn overfladisk, jeg spiste en nachos glede, men en sånn ordentlig, ja. Ordentlig dyp, fruktbar reell glede som virkelig kan som faktisk kan overvinne døden. Den typen glede er det som vi kristne har, og det er den dype gleden vi også har over barn og som kommer til uttrykk gjennom i salmene da. For Bibelen er veldig klar på og kristen tradisjon har alltid vært klar på at livet begynner ved unnfangelsen. Det er selvfølgelig derfor vi feirer den 25. mars, Maria budskapsdag, som er Jesu Kristi unnfangelse. Og vi feirer den 8. desember, som også er en unnfangelsesfest, Marias utplettede unnfangelse. Fordi livet begynner ved unnfangelsen. Og du har også fra de helt tidlige apostoliske skriftene, en som heter Didache, var en sånn kateketisk instruksjon hvor man har overlevert fra apostlen at barn i mors liv er levende og skal ikke drepes ved noe gift eller noe sånt, ikke sant? Mm. Men også står det om barn i salmene, om ufødte barn i salme 139. For du har skapt mine nyrer, du virket meg i min mors liv, jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfullt vis. Underfulle er dine gjerninger, og min sjel kjenner det såre vel, ja. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom. da jeg ble kunstig virket I jordens dyp I min mors liv. Så det er at fra og med skapelsesøyeblikket så det altså det Gud som fortsetter sin underfulle skapelse I hvert eneste menneskeliv som en enorm stor gave fra Gud at vi fordi hva sier vi om den hellige ånd? Vi sier at den hellige ånd herre og livgiver. Og i gjennom ekteskapet så får man være med I Guds den tredje Guds livgivende verk. Det er storslagen, det også en del av det å være skapt I Guds bilde at to mennesker får lov, en mann og en kvinne som lever sammen og kommer sammen får lov til å være del av, kan ha en kjærlighet som bærer frukt I nytt liv det underfullt og mystisk et stort mysterium som kilde til den dype gleden av det sånn vi skal se på barn og det sånn vi skal se på dem som mirakler små mirakler som fyller livet med glede og ikke bare som problemer som må stues bort I en eller annen institusjon eller som et problem vi må løse. Nei. Det jo derfor vi her det jo de som gir det jo de som skal komme etter oss og som vi lever for å forberede og på Guds rike.
Ja.
Ikke sant? Det er sånn og hvis vi klarer å leve ut som katolikker og som kristne, hvis vi klarer å leve ut den visjonen I våre egne liv, hvis vi klarer å se livet på den måten I våre ekteskap og I våre familier og I våre hverdager så kan det være veldig smittsomt. På en god måte.
Ja.
Så kan det være et lys til åpenbaring for hedningene. som Sivions lovsag sier.
Fint. Kanskje vi gir oss der. Det var veldig bra.
Takk skal du ha.
Ja.
Kanskje vi avslutter med et fader vår for at aktelse for det ufødte liv må vokse I vår verden, og at gleden over barn og over ekteskap må prege oss alle sammen. Fader vår, du som I himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som I himmelen, så og på jorden.
Gi oss I dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn I fristelse, men fri oss fra det onde. Amen.
Hellige Maria, Guds mor,
be for oss.
Hellige Josef,
be for oss.
Mikael,
be for oss.
Hellige Thomas Aquinas,
be for oss. Amen.